урад за адсутнасць структурных эканамічных рэформаў. У Італіі сёння другі дзень да тэрміновых парламенцкіх выбараў, абвешчаных у сувязі з адстаўкай кабінету Рамана Продзі. Цяпер на гэтую пасаду прэтэндуюць былы прэм'ер Сільвіо Берлюсконі і колішні мэр Рыму Вальтэр Вельтроні. Абодва робяць стаўку на рашэнне эканамічных праблемаў, абяцаючы знізіць падаткі і скараціць бюракратычны апарат. Чакаецца, што болей за 40 мільёнаў італьянцаў аддадуць свае галасы, выбіраючы паміж 158 партіямі. У першы дзень галасавання выбарчая актыўнасць склала 49%. У Кені аб'яўлена аб фармаванні кааліцыйнага ўраду пасля працяглага палітычнага крызісу, які прывёў да шматлікіх ахвяраў. Прэзідэнт Кені Мвай Кібакі прызначыў прэм'ерам Райлу Адынгу, свайго суперніка на прэзідэнцкіх выбарах, вынікі якіх апазіцыя не прызнала. У Єрусалімі адбылася сустрэча ізраільскага прэм'ера Эхуда Ольмерта і палестынскага лідара Махмуда Абаса. У часе другой за апошні тыдзень сустрэчы лідары абмеркавалі пытанне мірных перамоваў, перш чым Абас накіруецца з візітамі ў Вашынгтон і Маскву. У Болгарии подал отставку министру внутренних справ Румен Петков. Ягоный зыход с посады, связанный со справой двух высокопоставленных офицеров полиции, арештованных по обвинувачанию у злоуживания службовыми полномоцтвами и сувязях с организованной злочинностью. Выборчая комиссия Зимбабве вырашила переличить бюллетени, якія поступили с 23 выборчих округов пасля президентских и парламентских выборов. Як паведаміў кіраўнік выбаркаму, такое рашэнне прынята паводле патрабаванняў кіроўнай партіі ЗАНУ-ПФ. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Юрась Буштякоў. Вітаю вас. Сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Ці дасягнулі ЗША і Еўразвяз мэтаў, якія ставілі перад увядзеннем санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Менску. Званкі на Свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць за Лесем Камоцкім. Днямі выйшаў новы альбом Барда з бацькоўскай кружэлкі. У вострай браме новая перадача з серыі, прымеркаванай да 20-годзя адкрыцця курапатаў. І агляд выбраных матэрыялаў начной свабоды гэтага тыдня. У горадні сёння адбылося некалькі прэзентацыяў, выстава і канцэрт. Усе гэтыя мерапрыемствы мелі прайсці ў памяшканні офісу аб'яднанай грамадзянскай партыі, аднак праводзіць іх давялося ў іншым памяшканні. Перад уваходам у офіс АГП міліцыянты знайшлі разбіты бытавы тэрмометр. З горадні Міхал Карневіч.
За паўгадзіны да прэзентацыі ў офіс з'явіліся некалькі міліцыянтаў і супрацоўнік міністэрства надзвычайных сітуацый і запыталіся, што плануецца праводзіць у офісе. Напередадні сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі атрымалі з МНС прадпісанне на выкананне неабходных мерапрыемстваў па тэхніцы пажарнай бяспекі. Згодна з гэтым прадпісаннем, якое пакуль не выканана, у памяшканні могуць знаходзіцца не болей за 15 чалавек. У гэты момант па дарозе з Менску да горадні ўжо двойчы затрымлівалі мікраўтобус з сябрамі дэмакратычных арганізацый, якія ехалі на прэзентацыю. Сярод затрыманых рэжысэр Валерый Мазынскі, бард Андрэй Плясанаў, моладзевы актывіст Франак Вячорка, барды Дар'я Кадамская і Павал Кузьміч. Супрацоўнік МНС, які спраўдзіў памяшканне і пералічыў людзей у офісе, сказаў, што заўваг не мае. Тады адзін з міліцыянтаў паклікаў кіраўніка гарадзенскай арганізацыі АГП Юрыя Істоміна ў калідоры і паказаў, што там пад лаўкай ляжыць разбіты бытавы тэрмометр. Міліцыянты адразу выклікалі пажарную машыну і загадалі ўсім пакінуць памяшканне. Пасля прыезду машыны МНС высветлілася, што ртуць у тэрмометра не выцякла і небяспекі няма. Юрый Істомін выказаў здзіўленне разбітым тэрмометрам, паколькі казаў, што учора тут прыбіралі памяшканне, а сёння яго адкрылі першы раз.
Увогуле, я лічу, што гэта правакацыя правахоўных органаў, каб зачыніць увогуле этот офіс. У пажарнікаў няма ніякіх прэтэнзій да нас, таму што ўсе проціпажарныя справы мы выконваем зараз. Але правакацыя міліцыі, я лічу, што будзе наступным крокам гэта зачыненне гэтага офіса увогуле, каб тут не збіраліся увогуле нікі людзі.
Прэзентацыю сайта аб'яднаных дэмакратычных сілаў, прэзентацыю серыі аўдыёкніг па-беларуску таварыства Белтон Медыя, адкрыццё фотавыставы 10 год з аднаго вакна Андрэя Плясанава, а таксама выступленне пераможцаў бардаўскай восені Дар'і Кадамскай і Паўла Кузьміча давялося праводзіць у памяшканні таварыства беларускай школы. Франак Вячорка, які і прэзентаваў сайт АДС, лічыць, што сённяшнія прыгоды з імі гэта працяг уладамі сакавіцкіх рэпрэсій у дачыненні сябраў дэмакратычнага руху.
Магчыма, улады спрабавалі сарваць мерапрыемства, запланаванае сёння, у тым ліку прэзентацыю сайта АДС, а магчыма, проста шукалі матэрыялы да чарнобыльскага шляху, які павінен адбыцца 26 красавіка ў Менску.
Актывіст партыі БНФ Франак Вячорка. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Наш эфір працягвае Пражскі акцэнт. Ці дасягнулі Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз мэтаў, якія ставілі перад увядзеннем эканамічных і візавых санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Менску? Як адбіваюцца санкцыі Захаду на радавых грамадзянах Беларусі? Пра гэта ў пражскім акцэнце гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Ну, спачатку некалькі меркаванняў маіх суразмоўцаў пра эфектыўнасць эканамічных, візавых ды іншых санкцыяў Захаду супраць афіцыйнага Менску. Першае пытанне будзе да Анатолія Лебецькі. Анатоль, вось ці дасягнутыя, на ваш погляд, тыя мэты, якія ставіў амерыканскі кангрэс, калі прымаў акт аб дэмакратыі і еўрапейскі звяз, калі ўводзіў забарону на ўезд для Лукашэнкі і для вышэйшых чыноўнікаў?
Адназначнага адказу няма. Я сустракаў розныя падыходы, розныя ацэнкі, тым больш, калі мы гаворым пра Еўропу, гэта 27 суб'ектаў, і безумоўна, што далёка не для кожнай з гэтых краін Беларусь з'яўляецца прыярытэтам. Таму лепш ўсё ж такі ацэньваць з пазіцыі грамадзян Беларусі. І я думаю, што тут якраз мы бліжэй да нейкіх больш аб'ектыўных ацэнак, таму што не заўсёды бачыцца з Бруселя, там, Страсбура ці Парыжа, наколькі гэта эфектыўна. Я узгадваю сярэдзіну 90-х гадоў, калі з Лукашэнка спрабавалі размаўляць мовай рэзалюцыі, і гэта не спрацоўвала. І не магло спрацаваць, таму што рэзалюцыя, дзе ставяцца нейкія праблемныя пытанні па той ці іншай краіне, это вельмі важна для дэмакратычнага ўрада, для дэмакратычнага парламента. На працягу даволі працяглага часу прымаліся шмат рэзалюцый, дзясяткі рэзалюцый, дзе пісаліся правільныя словы, рабіліся аб'ектыўныя высновы, але гэта абсалютна ніякім чынам не ўздзейнічала на паводзіны беларускіх уладаў. Таму санкцыі Захада – гэта вымушана неабходнасць. І кропкавыя санкцыі ў адносінах да асоб, якія цынічна парушаюць закон, канстытуцыю, маюць права на існаванне, і я думаю, што гэта адзінае, што сёння ў той ці іншай ступені спрацоўвае. Гэта прэвентыўная мера, і яна выконвае функцыю стрымліваючую. Яна ўсё ж такі не дае дзейнічаць усім чыноўнікам абсалютна брутальна. Ну, ёсць асобы, якія не глядзяць ні на закон, ні на канстытуцыю, ні на гэтыя санкцыі, але іх ўсё ж такі падаўляючая меншасць. Большасць не хацелі б трапіць у спісы, не хацелі б падвяргацца кропкавым санкцыям, ці гэта фінансавыя, ці гэта візавыя. І я не бачу вот на сённяшнім этапе альтэрнатывы вот гэтым санкцыям. Пытанне толькі, якія павінны быць аб'ёмы гэтых санкцый, пра якую колькасць людзей патрэбна, каб яны датычылі. А так, я лічу, што гэта адзінае з таго, што Захад прапаноўваў з інструментаў уздзеяння на Беларусь.
Антоль, вы назвали тих людей нешматликих, я маю на увазі вышэйшых чыноўнікаў Беларусі, для яких усё роўна падавляючы меншасцю. Магчыма, гэта такая была агаворка, бо звычайна падавляе якраз большасць, але у гэтай агаворцы ёсць пэўны сэнс. Вот гэта якраз меншасць, тым не менш яна і падавляе, выглядае вот той вялізны пласт чыноўнікаў, ну якія хацелі б, так сказаць, больш-менш цывілізаваных адносінаў. І на іх выглядае вось на гэтую меншасць уводзь санкцыі, не вводзь, не ўплывае сітуацыя ніяк.
Я лічу, што гэта вельмі правільны падыход, што гэтыя санкцыі датычаць не толькі тых, хто сядзіць на палітычным алімпе зверху, а, напрыклад, палкоўнік пад абед. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для палкоўнікаў і ў Менску, і ў Гародні, і ў Гомлі, што ў гэтай спісы могуць трапіць яны. Таксама там ёсць некалькі суддзяў такого рэгіянальнага ўзроўню. І гэта правільны падыход. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для той ці іншай групы, якое сведчыць, што ў адносінах да вас усё роўна могуць быць прыменены такія санкцыі. І гэта ўсё ж такі стрымлівае. Я ведаю шмат сітуацый, нават знаёмыя на ўзроўні намеснікаў міністраў, якія говорят, што для іх гэта вялікая праблема. Яны хочуць прайсці па гэтаму мінному полю і ні на міну не наступіць і не трапіць пад разнос зверху і не трапіць па санкцыі, таму што падавляючай большасці гэтыя людзі, чыноўнікі, гэта людзі забяспечаныя, яны свой летні адпачынак, у адрозненні ад падавляючай большасці тут, так скажам, прадстаўнікоў апазіцыі, яны праводзяць на пабярэжжах у Францыі, яны дні нараджэння спраўляюць у Празе. І гэта такая практыка паўсядзённая. Людзі, якія маюць грошы, яны хочуць іх траціць у добрых умовах. І таму для іх трапіць у такі спіс, канешне, гэта вялікі дыскамфорт, яны хочуць пазбегнуць. Нават на ўзроўні сакратароў Верхоўнага суда, звычайных сакратароў, дзяўчаты, якія там 20-25 гадоў, яны імкнуцца захварець, калі разглядаецца тая ці іншая справа з палітычным падтэкстам.
Дзякую, гэта было меркаванне Антоля Лебецькі, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, і пытанне да галоўнага рэдактара часопісу «Архэм» Валера Булгакова. Спадар Валер, вось калі казаць пра усясветны вопыт, наколькі вось санкцыі эфектыўныя ў дачыненні да рэжымаў ці неэфектыўныя?
Ну, бачыце, гледзячы, з якімі краінамі, рэжымамі і палітыкамі праводзяць паралелі. Бо, напрыклад, спадар Анатоль гаварыў пра тое, што санкцыі, якія мы бачым апошнім часам, яны маюць такую стрымліваючую ролю. Інак кажучы, яны стрымліваюць унутраны рэжым ад праявы неапраўданай ці нават апраўданай жорсткасці ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці ўнутры краіны і актывістаў. Але санкцыі, ведаеце, гэта такая рэч, якая значэнне якіх і функцыі якіх не абмяжоўваюцца толькі стрымліваннем. Яны могуць мець яшчэ дадатковыя функцыі ці значэнне ці дадатковую ролю, звязаную ўвогуле з деструкцыя з зрыненнем таго ці іншага рэжыму. Нагадаю, напрыклад, добра всім вядомы югаслаўскі досвід напярэдадні рэвалюцыі югаслаўскай, якая звергла рэжым Слабадана Мілошавіча, Захад дасылаў розныя сігналы функцыянерам гэтага рэжыму, і адным элементам з гэтых сігналаў было акурат пытанне замарожвання рахункаў, увядзення кропкавых забаронаў на ўезд у еўрапейскую прастору. Ну, словам, тое ж самае, што мы бачым цяпер. Таму санкцыі яны маюць для аўтарытарных рэжымаў яшчэ такі адваротны бок. Выпадку, так бы мовіць, паслядоўнасці, яны могуць прыводзіць да досыць сумных трансфармацыйных наступстваў. Але ў такім выпадку яшчэ ёсць адна перадумова, якая мусіць выконвацца. Гэта, зноў такі, як паказвае досвід Югославіі альбо нават Іраку, гэта моцная апазіцыя альбо нават вайсковая інтэрвенцыя звонку. Тады фактычна 100% можна гарантаваць, што рэжым не ўтрымаецца. беларускі выпадак, безумоўна, якбы спецыфічны, і тут цяжка, напрыклад, на момант красавіка 2008 году даць адназначны адказ, куды хінуцца гэтай канцэ-санкцыі, ці яны сапраўды прызначаны стрымліваць рэпрэсіўную актыўнасць беларускага рэжыму ўнутры Беларусі, альбо іхная мэта значна больш стратэгічная і накіраваныя яны на тое, каб раней ці пазней зрынуць цяперашні беларускі рэжым. Мне здаецца, што ты досыць нервозныя, калі сказаць, істэрычныя акцыі, якія маю на ўвазе, вот шэраг ператрусаў, канфіскацыі, выклікаў органы КГБ, якія адбываліся ў краіне, пачынаючы з 27 сакавіка, змушаюць думаць, што рэжым забаяўся ці спалохаўся акурат вот такога доўгатрывалага паслядоўнага аспекту гэтых санкцый.
Я дзякую Валерку Булгакаву. І цяпер крыху пра візавую праблему, пра шэнгенскую праблему. Ну, людзі, скажам, нашага пакалення, тым, каму цяпер 40 і больш гадоў, 45, 50 і старэйшыя, яны памятаюць, што у свой час, у часы Савецкага Саюза, праблема выезду за мяжу, калі нават гаварыць пра сацыялістычныя так званыя краіны, краіны сацлагеру, як яго называлі, гэта была даволі вялікая праблема. Сёння нібыта межы адчынены за выключэннем вось тысячы з нечым асоб, якіх называў міністр унутраных справ і да якіх адносіцца адзін з нашых суразмоўцаў Анатолій Лебецька, якім забаронены выезд за мяжу, ну, але ўсё ж такі для амаль 10 мільёнаў насельніцтва грамадзян Беларусі гэты выезд адчынены. І вось паўстала гэта візавая шэнгенская праблема. Ці не падаецца маім суразмоўцам, што вось такі кошт 60 еўра для грамадзян Беларусі, тады як для грамадзянаў Расіі ці Украіны ён амаль у два разы меншы, дык вось такі даволі высокі кошт у параўнанні якраз такі вось з суседнімі краінамі, ён успрымаецца простымі грамадзянамі як нежаданне Европы бачыць у сябе беларусаў, ну а значыць у перспектыве нежаданне бачыць у сябе Беларусь. Калі ласка, Анатолій Лебецька.
Я думаю, што тут два аспекты закладзены ў гэтую праблему. Адзін з іх матэрыяльны, а другі псіхалагічны. Што датычыць матэрыяльнага, то мой прагноз, колькасць тых людзей, якія выязджаюць за межы Беларусі, не будзе змяншацца. Нягледзячы на тое, што 60 еўра насамрэч па беларускіх памерах гэта даволі высокая плата. Але тыя, хто хоць адзін раз выязджаў за межы Беларусі, ён ўжо пратаптаў туды сцяжынку і будзе шукаць мажлівасць, каб зноў туды выехаць. Тут важней нават ці не менш важны псіхалагічны фактар, таму што калі вот параўноўваць насамрэч адносіны да іншых краін, якія замежаны еўрапейскага звяза, гэта выглядае дыскрымінацыйна. І тут якраз пытанне палягае у выпрацоўцы стратэгіі і плана дзеянняў аб'яднаных дэмакратычных сіл. Вось зараз вельмі важна мець ясную і зразумелую пазіцыю па ўзаемаадносінах, стасунках з еўрапейскім звязам на сённяшнім этапе. І вельмі важна, каб асноўныя прадстаўнікі ці суб'екты грамадзянскай супольнасці і палітычныя структуры і грамадзянскія ініцыятывы, вот каб яны рэтранслявалі, даносілі ў Брусэль, у іншыя еўрапейскія сталіцы аднолькавы мэсэдж. Ён павінен быць насамрэч прапісаны, узгоднены і прыняты. Я думаю, што гэта тое, што павінны зрабіць у бліжэйшы час аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Ну, а ўсё астатняе залежыць у першую чаргу, канешне, ад нас, і калі будзе тут моцная грамадзянская супольнасць, моцная апазіцыя, то да яе голасу будуць прыслухоўвацца. Вельмі важна зараз заставіць і Брусэль, каб ён рабіў не толькі добрыя дэкларацыі, як 12 прапаноў і патрабаванняў, якія скіраваны да Беларусі і яе грамадзян, але каб іх зараз перакладаць у рэчышча канкрэтных дзеянняў. Вось гэта вельмі важна. Мы зрабілі сёння такую больш-менш добрую справу, прапагандуючы вот гэтыя прапановы. Але зараз адбываецца, наглядаецца, што разрыў паміж тым, што было прадэкларавана, і тое, што людзі бачаць у рэальнасці. І вось гэта патрэбна данесці да функцыянераў еўрапейскага звяза. Я думаю, што тут можа сыграць нейкую адносна пазітыўную ролю і тое прадстаўніцтва, якое можа быць адкрыта ў Мінску. Але вельмі важна, каб былі пастаянныя людзі, з якімі ідуць камунікацыі. Я вяртаюся зноў жа да прапановы ідэі, каб еўрапейскі звяз меў спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі, які ў штодзённым рэжыме займаўся выпрацоўкай стратэгіі еўрапейскага звяза па Беларусі, якой на сённяшні дзень няма, а тыя ж 12 прапаноў гэта толькі частка, элемент гэтай стратэгіі. Але самога дакумента завершана, на вялікі жаль, няма, і я думаю, вот у гэтым і палягае праблема у цэлым па Беларусі і візавая як яе частка.
Дзякуй, гэта быў Анатолій Лебецька.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Тэма выпуску – наступствы санкцыя ў ЗША і Еўразвязу ў адносінах да афіцыйнага Менску. У дыскусіі бяруць удзел старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Падчас недаўняй онлайн-канферэнцыі на свабодзе з памочнікам дзяржаўнага сакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў Дэвідам Крэмерам наш слухач задаў наступнае пытанне. Ён паскардзіўся, што не можа скарыстацца з паслугаў амерыканскай фінансавай службы, што тлумачыць санкцыямі супраць беларускага ўраду, і пытаўся, чаму санкцыі тычацца яго, проста грамадзяніна, які не мае дачынення да вялікай палітыкі. Ну, а спадар Крэмер адказаў вось што.
Our target is not the people of Belarus. I want to be clear on that.
Нашы крокі не супраць народу Беларусі. Я хацеў бы ясна выказацца. Мы не спрабуем пагоршыць жыццё беларускаму насельніцтву. Мы спрабуем прадэманстраваць ураду нашае незадавальненне тым, як ён абыходзіцца з уласным народам. Некаторыя з нашых крокаў могуць адбіцца на насельніцтве, і мы пра гэта шкадуем. Мы не ворагі народу Беларусі. Злучаныя Штаты – сябар Беларусі. Мы маем праблемы з цяперашнім урадам у Менску. На жаль, могуць быць негатыўныя наступствы для людзей праз стан адносінаў паміж нашымі ўрадамі. Мне шкада, што слухач сутыкнуўся з праблемамі, але я хачу, каб ён зразумеў, што крыніца гэтых праблемаў – не Злучаныя Штаты. Крыніца праблемы – беларускія ўлады, якія не вызваляюць палітычных зняволеных і не паважаюць правоў чалавека і свабоды уласных грамадзянаў. Вось у чым проблема.
The human rights and freedom of its own citizens, that's the problem.
Ну, вось такое меркаванне памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі. Але, тым не менш, простыя людзі, грамадзяне Беларусі, успрымаюць гэтыя санкцыі і як санкцыі супраць іх непасрэдна. Спачатку пытанне да Анатолія Лебецька. Анатолій, што б вы маглі б адказаць на абвінавачанне ў бок лідараў апазіцыі, што вось, маўляў, там паехаў Лебецька ці Вячорка, ці Барш... Ну, Лебецька ўжо не ездзіць, але ездзіў. Ці Мілінкевіч у Брусэль ці Вашынгтон, і вот у выніку зрабілі толькі горш.
Выпадку такія абвінавачванні былі і будуць, пакуль існуе прапагандысцкае ведамства ў Беларусі. І ў гэтым і задача, нават калі няма чаго сказаць, яны ўсё роўна будуць займацца прапагандай. Што датычыць сітуацыі, то калі мы гаворым пра бізнес, дробны ці сярэдні, які сутыкаецца з такімі праблемамі, то я думаю, што кругагляд гэтых людзей, іх доступ да інфармацыі дазваляе ім зрабіць усё ж такі правільныя высновы, што калі мы хочам пераменаў, стратэгічных пераменаў у Украіне, то яны ўсё ж такі знаходзяцца тут, унутры Беларусі, а не ў Вашынгтоне ці Брусэлі. І чалавек, які здольны аналізаваць і думаць, гэта павінна ўплываць на яго асабістую грамадзянскую пазіцыю, на яго дзеянні. За нас ніхто не вырашыць нашы пытанні і праблемы, ні сюды не прыедзе брыгада будаўнікоў дэмакратыі ні з Амерыкі, ні з Літвы, ні з Польшы. Таму я думаю, што вот для гэтай катэгорыі якраз вот эта сітуацыя заставляе аналізаваць і думаць, і думаю, падаўляючая большасць з іх робіць правільныя высновы. Мы павінны самі вырашыць нашы пытанні і развязаць вот тыя маленькія праблемы, якія узнікаюць, вырашыць гэтыя праблемы і наогул адкрыць тыя мажлівасці, якіх сёння і не існуе нават без гэтых санкцый і не можа быць, нават калі б санкцыі былі не ўведзены. У нас не можа быць паўнакроўнага супрацоўніцтва з Штатамі, і мы адзіная краіна ў Еўропе, якая да гэтага не імкнецца, нават тая ж Расійская Федэрацыя імкнецца збудаваць добрыя эканамічныя стасункі, гуманітарнае супрацоўніцтва. Таму я тут усё ж такі падзяляю пазіцыю Крэмера И думаю, что такая позиция повинна заставить тех людей, которые имеют доступ до информации, думать, робить правильные высновы. Ну, а до тех людей, кто является прихильниками Александра Лукашенко, они все равно останутся фанатами его клуба, и на них лепш уздейничать просто перемогами и переменами в Беларуси.
Дякую, Анатолій Лебецька. Звертаюся до Валера Булгакова. Ну, ось, ці ви погодитеся з тим, що ось гэтая частка, скажем, бізнесовців і інших людей, вони роблять, як сказав господар Анатолій, правильні вислови?
Ну, ще тут некілька аспектів. Все ж таки, треба вести говорку особливо про санкції з боку Євросоюзу, зачинення до Білорусі, візове обмежування, замороження рахунків, подобне. А так само, от, як виразився господар Анатолій, дискримінаційну візову політику, це значить той час, як для українців кошт визы, когда я не помиляюсь, складывая $35, €35, то для широкого белоруса кошт визы шенгеновской складывая €60. Одночасово на фоне этого мы бачим обострение межурадовых белорусско-американских стосунков, которые пока что не имеют такого вынику, как подвышение визу выключно для белорусов. Как бы пикировки отбываются перед усим уплощение, так сказать, финансово-господарших справ. Это значит, соправды финансовый режим для белорусских предприемств и для физических особ белорусским громадянством, которые имеют свои интересы на территории излученных штатов, может погоршиться, и бачим на знаки того, что он погоршается. Однако выглядит, что все-таки для широковых белорусов, або для малого и среднего бизнеса, финансово-господарчий выник белорусско-американского кризиса, те черговых обострения взаимоотносинов, он, ну, ведаете, таки досить еще мало отчувальный, скажем так. Перед усим сполохалась держава, и вот заява Петра Прокоповича недавно прогучала, что все основные, больше-меньше престижные банки, например, Литвы, отмовились обслуговывать рахунки Белнафтохиму, и для этого рахунки, про которые, например, за один год проходит $400 миллионов, были вымышлены перевести белорусские влады некий таки малопрестижный литовский банк. Это уже, как бы, явно наступство новой американской линии. Что дотычется дочинения в Евросоюзу и Беларуси, то в этой визовой политике, ну, снова-таки, как бы, я бачу несколько разных факторов, все аспекты. Шенгеновская виза, не глядя на то, что она дорожейшая, чем, например, национальная польская, литовская, и словацкая, она одночасово зарабила уникальную, как бы, службу белорусам, да и не только белорусам, и всем людям, которые заезжают в шенгеновскую простору, не маючи европейского громадянства. Теперь белорусы могут без серьезных обмежеваний, маючи литовскую и польскую визу, как мы ведаем, подорожничать по всей шенгеновской просторе. Тому баланс набытков и страт, мне кажется, до конца не, как бы, еще подличены.